Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşlaryň harby gulluga zor bilen alynmagy we ýaragly güýçlerindäki edenetlikler barada ýigidlerli berýän maglumatlarymyzyň fonunda internetde Türkmenistanly harby resmiýetiniň agdalan problemalaryň käbirine degişli çykyşy peýda boldy. Gozgalan meseleleriň biri ýaşlaryň din jalyş döwründe Türkmenistana baranlarynda tutulup zor bilen goşun gulluguna çekilmegine degişli boldy. Köp tanalmayan Inashgabat News YouTube kanalında 27-nji ýylda çap bolan çykyşynda özüni Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň Mayori Şöhrat Amanov deyip tanıdın resmi 2019 yılın koşun kulluğuna çağırışın devamında rayetlerden harbi kulluğa değişli köp sandi sorukların öngü sürülenliği haber veriler. Onun sözlerine göre rayetler harbi kulluğun möhletinin 3 yıla çenli arttırılmağına şeride daşarı yurtlarda bilim alayan yaşların Türkmenistan'a varanda taklanıp harbi kulluğa çekilmeğine değişli köp sorak veriler. Şöhrat Amanov Türkmenistan'da yaşların saklanıp zor bilen koşuna ekidilmeği varada akı maglumatları tasdiklemeyer. Emaretim etmeyer. Şol bir vaqtada goşuna çekmek işinin yurdun ekli yerlerinde ekli harbi bölümlerinde quramaçılıklı alınıp barlandığını nıhtayar. Ol bu soval bilen daşarı yurtlarda bilim alayan harbi kulluk yaşındaki rayatların köp kızıklanyanlığını belleyer. Ve şolara coğap hükmünde yurdun kanunlarına şol sandı baş kanununa hem prezidentin permanlarına salgılanıp harbi kulluğun mühletinin 2 yıldan ibarattığına ediyar hem kulluğu iyide testirmek için göz önünde tutulan mümkinçilikleri düşündürüyer. Onun sözlerine göre harbi kulluğu iyide testirmek hukukuna 26 yaşına yetmedik ve ön yukarı oku caylarında okumadıklar iyi olyarlar 26 yaşı doğulan rayetler olsa okuğunu tamamlanmadık hem olsalar öz harbi borcunu bir zay etmeye borçlu olyarlar sol bıraktı da öz yurdunun yukarı oku caylarında okuyanlar okuğunun arasını kesmeye hem harbi kulluktan son devam ettirmeye hukukli. Üstetine rayetlerin sağlık yağdayı, maşgala yağdayları ve orta hünermenlik yağda yukarı oku caylarında bilim almak sebepli vaxtlayın yağda hemişelik harbi kulluktan boş adılmağına esas birliyenlik aydılar. İnternatura, aspirantura ve doktorantura harbi kulluktan boş adılmağına esas bermeyer deyip Mayor Amanov aydılar. Türkmenistan'da rayetler harbi kulluğa 18 ve 27 yaş aralığında çağırlayarlar. Şeride harbi resmi daşarı yurtlarda Türkmenistan'ın rayetlerine ilçihanalar tarafından zerur yardımın ve maslahatların berilenliğini haber veriyar. Ema rayetlerin yukarı bilim için yurt aylanlarında yurdun içerki kanunlarını ve düzgünlerini öğrenmelidigini belleyar. Şeyle meselelerin yüze çıkmazlığı, kanunların bozulmazlığı için Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği ve yurdun devlet idarası olan Migrasiya Kulluğu Daşarı İşler Ministerliği ile birlikte zerur çareleri görüyor deyip 27-nji ýylda Inashgabat News adlı YouTube kanalında çap edilen videoda çıkış eden Türkmen resmiýeti habar berýär. Şeýle bolup Türkmenistan'da orta mekteplerini tamamlan yaşların harbi bölümleri meýletin ýüz tutýanlygyny habar berip, munyň buýsundyrýanlygyny belleýär. Yatlatsak şöylün bahar aylarında Türkmenistan'da yaşların harbi kulluğa mezur edilmegine degişli yağdaylar köpöldi. Mektep okuwçylarynyň okuwyny entek tamamlamanka destine goşuna alınmagy daşary yurtlarda okuyan yaşların öz yurduna deýin jalyşy barandarynda saklanyp harbi kulluğa alınmagy yaşlary daşary yurtlardan getirmek üçin olaryň enatalaryna gysyş görkezilmegi ýaly yağdaylaryň onlarça köpçülige mälim boldy. Üstesine harbi kulluğa saglyk taýdan mümkinçilik bolmadyk yarawsuz yaşlaryň çekilmegine degişli wakalaryň ençemeti bolupdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň harbi gullugy çağırışynyň bahar mövsümi 20-nji martda ýlan edilipdi we aprel-iýun aralygynda dowam edipdi. Munyň dowamında daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlylaryň ýurduna dolanmazlyk islegleri artdy. Enatalaryň öz çağırlaryna daşary ýurtlarda bilimini tamamlayança ýurda dolanmazlygy özleriniň maslahat berýänligi mälim boldy. Azatlık Radyosu'nun haberçileri, Türkmenistan'daki çeşmeleri ve radyo dinleyicileri, Türkmenistan'ın koşununda edin ettilikler, parahorluk, azıb çünçülüğünün koşaklığı, keselçilik, zorluk, şolsandı etkerlerin urulup yencilmeği ve ölüyen halatları var adam ençimege de haber verdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin resmi komentari almak önceden ençimesi inançlıkları hedirlikçe netice vermedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde sizi bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bankları Western Union halkara pul geçirmek ulgomu arkalı daşarı yurtlardaki studentlere pul iyi vermek düzgünlerini tədə çeklendirmeyeni giyirdi. Bu varada Azatlık Radyosu'nun aşabatta havarçılarının biri havar veriyer. Hopsuzluk yağdayları sebeple anonim şerhte mağlumat veren havarçının tasdiklamağına göre bu çeklendirme yurdun daşında bilmalayan Türkmen studentlerinin ecesi tarafından maması ve bavasına, kakas tarafından enesi ve atasına değişli. 2. Avgusta mağlumat veren havarçının sözlerine göre İnni yurdun daşında bilimalayan Türkmen studenti ve onun maması ve bavası ya da enesi ve atası bir yaşa işçayında yazgıda durmadık olsa onda onların Türkmen bankları arkalı pul iyi vermek mümkünçlüğünden peydalanmağına ruhsat verilmeyer. Hedirkva daşarı yurtta okuyan öz altına pul iyi vermek için Türkmen banklarına şolsandı sinaat paydarlar tecirçilik bankına varın Türkmen sanların haysi adreste hemişelik yaşayandığını yani yazgıda duranduğunu bağırlayarlar. Eğer student ve onun maması bavası ya da enesi atası Şolvır şehirde ya da Ova'da yönü ayrıvaşa caylarda yaşayan yanı yadığıda duran olsa olurun resmi namalarını kavul etmeyerler deyip havarçı aytti. Onun sözlerine göre bank resmileri bu tədə çeklendirmenin sebepleri var adı düşündürüş vermeyerler. Şeyle de olur çeklendirmenin resmi taydan güyüce girdilendiğini görközeyen resmi namanı hem ilat köpçülüğüne yetirmeyerler. Bu çeklendirme var adı Senat Bankı'nda hiç ili bildirş ya da resmi namı asılmandır. Adamların köpüsü neyle olup alaşsız iğdına gaydiyar. Yönü neyleliklerini açıçan beyan edip bilmeyerler. Bir studentin maması bu çeklendirmenin sebeplerinin düşündürülmeğini sorab banka hat yazdı. Yönü onun hatına umumu cevap verdiler yani onun soruğuna derek başa zat yazıptırlar. Şol aşavatlı denen hedir ikinci ardasını yazmağa tayarlanyar deyip havarçı belledi. Havarçı bu çeklendirme karamazın daşarı yurtta okuyan oğul gizine ya da altına pulu vermek için her gün Türkmen banklarına şolsandı senat banka varyan Türkmen sanların sanının onlar çadığını günün devamında Novot'taki adamların sanının köpülmese azılmayandığını hem belledi. Adatlık Radyosu daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerine pul iyi vermek mümkünçülüklerine girdilen tədə çeklendirme ve onun sebepleri var adı mağlumat alma için Türkmenistan'ın Merkezi Bankı ve Sinaat Paydarlar Təcirçilik Bankı bilen havarlaşında bu var adı komentari alıp bilmedi. Şeyle de Adatlık Radyosu'nun aşabattaki Western Union hizmet nokutları var adı kampanyanın resmi web saytında görközülen telefon belgelerine can edip komentari almak finanşıkları hem netice vermedi. 2016 yılın yanvar ayında Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi sevdasını yatırandan son yurtta doların qara bazarı emele geldi. 2015 yılın yanvarından beri Türkmenistan'da doların resmi kursu 3,5 manat möçöründe saklanılan mahalı onun qara bazardaki bahası 5 hesse qımmatlap 17 manada çenli yetti. Son yıllarda Türkmenistan'ın bankları daşarı yurtlarda okuyan studentlere pul iyi vermek düzgünlerine ve onun möçörünü ençime gerek çeklendirmeleri girdi. Şu yılın 25 iyunundan başlap Daşoğuz'da Western Union arkalı pul geçirecek en atalar daşarı yurt pasportının ehli 48 sahipasını öz için alayan göçürme görközmeli edildi. Odurlardın esası sahipaların ve yurtta sonku girip çıkmaların bellenen sahipalarının göçürmesi talep edilirdi deyip Adatlık Radyosu'nun Daşoğuz'a kavarçısı aittı. Geçen yılın dekabrında yurdun bankları Western Union arkalı daşarı yurtlara pulu verecek müşterilerin günde dine 20 seansını kavul edip başladı. Deneştirme için aysak Hedrik ve Türkmenistanlar Western Union arkalı ayda ortaça $200 daşarı yurttaki doğun karındaşlarına iyi verip bilen olsa 2017 yılda bu möçür 1000 Amerikan dolarına çenli bara vardı. Şeyle de Hedrik ve Türkmenistanlar daşarı yurtlarda özlerinin vize kartlarından ayda 50-250 Amerikan doları ağırlığına pul seri iştesini nahtlaştırıp ya da nahtel hesaplaşıklar için ulanıp bilyerler. 2017 yılda bu möçür 1000 Amerikan dolarına dengdi.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat kod 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat kod 13B satelitlerinde gözläň.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hiýenki türkmen hökümeti kompetensiz diýýär. Türkmenistan'a devam edýän ykdysady kynçylyklary bilen baglylykda daşary ýurt ykdysatçylary türkmen hökümetiniň iş başarjanlygyny soraga astyna alýar. 2 awgustda sosial mediýada eden çykyşyna Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universitetiniň ykdysadyýet boýunça professory Steve Henke türkmen hökümetini kompetensiz atlandyrdy. Professor Henke Twitter ulgamyna paýlaşan maglumatyna bu barada şeýle diýdi: "Türkmen hökümetini düşündürýän ýeke söz kompetensiz. Bütün Dünya Bankı ıgtıvarlı ıqtisadi maglumatları vaqtını üpçün etmekte Türkmenistan başarınıqsız diyer. Hasavat bermeklik, korrupsiya gözevçülügü ve kanunun hökmürüvanlığı nukta oynalarından baxa verilene, onun devlet dolandırışı dünyanın 90% yurdunun akıdan xas yaman neyip henki aytti. Ol mundan azal hem Türkmen ıqtisadiyyatının hedirki yağdayı Türkmen manadının hümmetsizlüğü, Türkmen inflasiyasi yali meseleleri qozgab cemiyetçilikte çıxış edipti. Henkinin ılmı bağırlıklarını onun dünyadaki giperinflasyaları boyunca alıp baran işleri ağdıklık ediyer. Ol geçen yılın iyun ayını azattık radyosunu eden çıkışını Türkmenistan'ın iktisadiyetine giperinflasyanın bosogosunu deyip baka veripti. Məlim molşiyalı geçen yılın iyun ayını Türkmenistan'ın manadın dolları karşısında hümmeti efesli pese kaçıp 1 doların Qarabağdaky bahasy ýurdun dürli künjeklerini 28-29 manada çenli barıp ýetipdi. Şonu Professor Henke Türkmenistan'daky inflasiýany hasaplap, onuň 294% barıp ýeteniňini aýtdy. Geçen iýun aýyndan soň geçen döwürüň dowamyny Türkmenistan'da dollaryň Qarabağdaky bahasy arzanlady. Häzirki günlerde onuň bahasy 17-18 manat aralygyna gidip gelýär. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı dolların resmi kursunu 3,5 manatlığına saklayar. Professor Henke sonku medya çıkışına Türkmen hükümetini kompetensize atlandırdı. Ol bu sözünü bütün Dünya Bankına salgılanıp delillendirdi. Hem de onun iktisadiyeti değişli sanları Türkmenistan'ın vaktını alıp bilmeyenliğini aytti. Bütün Dünya Bankı ve Halkara Valyuta Fondu yalı Halkara Maliye Kurumaları Türkmenistan boyunca yayradiyan hasabatlarını, Türkmen hükümetinin özlerini üpçün ediyen sahanlarını ulanyanını onaydiyarlar. Türkmen siyasatını izarlayan sinçiler hükümetin hödürleyen iktisadi görközcülerini soruğlu karayarlar. Oların yurttaki hakiki yağdayı açıp görközmeyenliğini aydiyarlar. Aziyanın ösü şu anki 2019 yılı 3 aprelin başına çap edeni hasabatının Türkmenistan'a değişli bölümünü, Bu ýyl ýurtda inflasiýanyň derejesiniň 9% boljakdygyny aýtdy. Hasabatdan mälim bolşuna görä ösüş banky bu görkezüni resmi sanlara salgylanyp mälim etdi. Türkmenistanda soňky 3 ýyl ugly wagtyň dowamyna ykdysady kynçylyklar ýüze çykyp geldi. Bu ýagdaý halkyň gündelik durmuşyna, döwlet dukanlaryna esasy azyk önümleriniň ýetmezçiligi ýaly problemalaryň ýüze çykmagy bilen öz beýanyny tapdy. Halkara Valyuta Fondunyň işçi toporlary Türkmenistana edýän saparlarynyň soň ýaýradýan beýanatlaryny ýurtda ykdysady reformalar çatlandyrmakda Valyutanın narıxını keskitlemekte öňe güdüşlükleri kazanmağı masavat veriyerler. Halkara Valyuta Fondunun bilermelleri sonku gedek Türkmenistan'ı Mart'ın ayağına safar ettiler. Türkmen hükümeti 2019 yılın 1. yanvarından başlap ondan azal ilata hödürlen yenillikli toq, qaz ve su üpçünçlüğünü değişli muhutçuluğu yatırdı.
Azatlyk Radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Marwel aýetinde hususy ýetilikdäki dermanhanalaryň adynyň 2 sansynda raýatlar derman satyn alma üçin uzyn nowatlara durýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mardaq habarçylarynyň biri habar berýär. Mar şäheriniňki Awajan dermanhanasynda ýa-da onuň Gahanjaýewdaky bölüminde nowata duran adamlaryň sany gaty köp. Terminal işlemeýär diýilen soň ýygyna gaýdýan adamlary hasaba almanyňda bu ýerde Novatı dronların sani 100'den geçer deyip, hopsulluk yağdaylar sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı 1. Avgustta gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre Novatların sebebi hususa eçlikdeki dermanhanalardaki dermanların bahalarının devlet eçliğindeki dermanhanalardakiden has ardan bolmağı bilen bağlanışıklı. Beylik hükümet dermanhanalarında dermanlar bulurduğun da gummat. Meselem 8. ya da 50. dermanhanalarda ampitilin tabletkasının bir tübigi 10 manat hususa eçlikdeki dermanhanalarda hanalarda şol sandı avacağında 7 manattan satılýar. Adamların güzüran aylama günündən qiyinlaşýar. Şol sebäple adamlar derman nerede 1-2 manat ardan satılýan bolsa şol yeri üýşýär diýip habarçy bellidi. Şeýle de habarçy hususy derman hanalarda adamların ulu nowatlarynyň döremegine öz öýlerinde derman satýan hojalyklaryň işine gadagynçylygyň girdilmeginiň hem belli bir derejede täsir ýetirendigini aýdýar. Öňler ähli dworlarda ýa-da owalarda diýen ýaly bir kysany derman satýan hojalyk vardı. İki ay çemesi odal özöyünde derman satyanların dermanları elinden alınıp olorun sövdası qadağın edildi. Olara ulu möçörde pul cerimesini hem saldılar deyip havarçı gurrun berdi. Qalı verse de havarçı sonku 3 aya qolay vaqtın dovamında dermanların baxasının hem qımmatlandığına ünsü çekip olorun odolqı hem hədirki baxalarını deneştirdi. Ampitilin tabletkasının bir tübegi ön hususu derman xanalarda 5 manatta hədir 7 manat oldu. Pikavit adlı vitamin 40 manatta hədir 70 manatı durýar diýip habarçy aýtdy. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanda dermanlaryň gyçlygy we gymmatlamagy ençemegedek ýüze çykdy. Şu aýyň 19-nda süýji keselinden ejir çeken Aşgabatyň ýaşaýjylary derman ýazdyrmak üçin keselhana baranda täze talap bilen ýüze boldylar. Şonda saglyk resmileri näsaglary mundan beýle keselhanalara öz blankalary bilen barmaly boljakdygyna, ýagny olary uly möçürde özleriniň çap etdirip getirmelidigine sebäbi indi olaryň keselhanada berilmejekdigini duýdurdylar. 13. mayda Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda habarçylary tutuş ýurt boýunça insulinin ýetmezçiliginiň döreýändigini habar beripdi. Şonda Aşgabatda bir aýa golaý wagtyň dowamında ägirt uly nowatlar döredi. 26. iýunda bolsa Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri Türkmenistanda gytalan daşary ýurt dermanlarynyň ýerine teklip edilýän yerli derman önümlerinin hem gytçylygynyň döreýändigini habar berdi. Şonda habarçy bu ýagdaýda paýtagtyň dermanhanalarynda derman ederek ösümlüklerin şiresiniň hususanda ýürek damar dermanlaryna derek otlaryň teklip edilýändigini aýtdy. Geçen ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligi raýatlara döwlet baş tutany Gurbanoly Berdimuhammedowyň awtorlygynda ýazylandygy aýdylýan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri adly kitabynda görkezilen çaýlary içmegi maslahat berdi. Şonda ministrlik prezidentiň kitabyna talgylanyp, güýz paslynda dem alyş ýollarynda döreýän ýeti keteleriň öňüni almagy beýlikler bilen bir hatarda itburnyň, narpynyň, çopon telpeginiň buýun kökünün ve şuna mengdeşin çayının peydaldığını köpçülüğe yetirdi. Adatlık radyosunun yurdun derman hanalarındakı uzayın novatlar şeyle de derman gımmatçılığı ve gıççılığı var adı Türkmenistan'ın sağlığı goroş ve derman senatı ministerliğinden komentari alma üçün eden ençeme sinanşığı netice vermedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radio, hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. 2. Ağustu Birleşen Ştatlaryň we Russiýanyň 31 ýyl dowam eden şertnamadan resmi taýdan ýa-da çekilmegi netijesinde ýerden atylýan ganatly ýa ballistik raketalary öwrenmegi we ulanmagy gadagyn edýän möhüm ýadyr alalaşygy betedildi. Orta aralıklı yadro güýüşler diýip atlandyrylýan iki taraplaryň şertnamada Sowet Soýuzyna we Birleşen Ştatlara 5500 kilometr aralıklı ýerden atylýan ganatly ballistik raketalary kämilleşdirmek, öwrenmek we ulanmak gadagyn edildi. Bu şertnama Birleşen Ştatlaryň prezidenti Ronald Reagan we Sowet lideri Mikhail Gorbaçow 1987-nji ýylda gol çekipdi. Birleşen Ştatlar Rusya tarafından bile göre bolýan şertnamanyň agdasy bolup galmaz dip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Abbasanyň bu şertnamadan çykma barada 2-nji awgusta ýerinden beýanatyny aýtdy. Rusiýanyň şertnamanyň düzgünlerini berja etmeliligi Abbasanyň ýokary bähwitlerini howp awandyrýar. Rusiýanyň şertnamany bolýan gaýnatly raketa ulgamyny ösdürmegi we yerleşdirmegi Birleşen Ştatlara we onuň ýaranlaryna şeýle-de partnerlerine gön wekim salýar diýip Pompeo sözüniň üstüni ýetirdi. Mundan öň Washington hemde NATO Rusiýany 9M729 belgili gaýnatly raketany yerleşdirmek arkaly şertnamanyň düzgünlerini bolmakda gaýta-gaýta aýplapdy. Şeýle de NATO Rusiýanyň şertnamanyň behedilmegini aýplap, Kremliň Ýewropada gysga we orta aralygy ýetýän ýadro raketalaryny yerleşdirmek barada moratoriýum eglan etmek talabynyň anama münasip däldigini sebäbi Rusiýanyň şuňa meňzeş ýaraglary bu ýerde eýäm yerleşdirenligini aýtdy. Bu anama münasip teklip däl. Sebäbi Rusiýa raketalary ýyllar boýy yerleşdirip gelýär. Eýem yerleşdirilen raketalar boýunça edilen marator teklibine hiç hil anam ýok dip NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg Brüsselde geçirilen Metwot konferensiýasynda aýtdy. Stoltenberg'in bu aradaki çıkışı şertnamanın betedilmeğine Rusya'nın dine özünün cevap verdiği hakta NATO'nun yeriden beyanatının iyiyanına kavat geldi. Avrupa'da Abbasan'ın ve NATO'nun tazi raketaları yok. Yönü bir yerde Rusya'nın has köp tazi raketası var deyip Stoltenberg aytti. Rusya özünün bu şertnamanın bulmayanlığına aydıp Birleşen Ştatlar onu dargatmakta ayıpladı. 2019-njy ýylyň 2-nji awgustunda Birleşen Ştatlaryň inisiatiwasy bilen orta we gysga aralyk raketalarynyň ýok edilmegi boýunça Sowet Soýuzy bilen Abbasanyň arasyndaky şertname bekitildi diýip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Tankytçylar bu şertnamanyň bekitilmeginiň Birleşen Ştatlar bilen Sowet Soýuzynyň miras düşer döwlet Russiýanyň arasynda täze ýarag ýarşynyň döremegini getirip biljekdigini duýdurýarlar. Moskwa bilen Washington täze START şertnamasyny nädip gün nähil uzaltmak boýunça hem özara gepleşiklere taýýarlanýar. Bu şertname Amerika bilen Russiýa arasynda strategik ýadro ýaraglarynyň gullanylmagyny çäklendirýän ýarag kontrollugyny degişli ýeketäk şertnamadyr. Täze START şertnamasynyň möhleti 2021-nji ýylyň fevralyna tamamlanýar. Ýöne taraplar alalaşan halatynda onu ýene 5 ýyl möhlet bilen uzaltmagy mümkinçilik ýok däl. 88 ýaşyndaky öňki Sowet lideri Gorbaçow 1-nji awgusta Russiýanyň Interfax habar agentliginde çap edilen interwýusyny Washingtonyň bu şertnamadan çykmak barada kararynyň global siýasaty öňünden çak edip bolmayan we onuň ösüşini bulaşyk ýagdaýa salanlygyny aýtdy. Gorbaçow iki tarapy da ünsi global strategik howpsuzlygyň soňky sütüni hökmünde täze START şertnamasynyň saklanyp galmagyny gönükdirmäge çagyrdy. Ýönül Abbasanyň administrasiýa resmiýleri tarapyndan ýaýradylan beýanatlary nazar alanynda geleceginiň näme bellidigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.